Радиосы 20 ободо азаттык радиосу 5-нчи январь шешем кечиндеги берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшева кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Балыкчы окуясы боюнча айыпталгандардын өкүмү кечээ күчүнө кирди.
Бул кишилер деген чындыкты издеп, акыйкатты издеп ушундай камалып калды. Мен аябай Батиевке таарынам. Ошол өкүм чыкты эле, ошо чыксын деп биз аябай жаңы жылдык маанай менен тосуп алалы деп отурсак чыгарбай койду. Өкүнүчтө болуп калдык.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Йемен өкмөтүн Ал-Каидачыларга каршы чечкиндүү күрөшүүгө үндөдү. АКШнын өзүндө болсо коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 12-февралда Ванкуверде кышкы олимпиада башталууда. Кыргызстандык спортчулардын даярдыгы кандай? Алыда жарым саатта ушундай темаларга кайрылып, Нарын гидрокурулуш компаниясынын жетекчиси Альберт Авазбеков менен маекти сунуш кылмакчыбыз, эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо, адаттагыдай эле назарыңыздарды Ала Тоо кабарлары Бишкектеги студиябызда Аманбек Дилденбай. Аманбек, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Кадырман угармандар, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги кеңсесинен маркум журналист Геннадий Павлюктун жубайына жактоочу жалдап берүү маселеси коюлду. Бул тууралуу жарандык коом коррупцияга каршы уюмунун жетекчиси Төрөкан Исмаилова азаттыкка билдирди.
Аялына мыйзамдуу жактан жардам берип турган жакшы адвокат жалдап берүү деген маселени койгонбуз. Үчүнчү жактан аялынын коопсуздугу боюнча дагы.
Төлөкан Исмаилова эки күн Бишкектеги өкүлчүлүгүнө журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу маселени ачык жана мыйзамдын чегинде карабыны талап кылышканын да белгиледи. Балыкчы окуясы боюнча азырынча апелляциялык арыз берилбейт. Бул тууралуу балыкчы окуясы боюнча айыптануучулардын бир жактоочусу азаттыкка билдирди. Буга чейин жактоочу Азымбек Бекназаров соттордун мыйзамсыз иш аракеттеринен улам бул маселе боюнча жогорку инстанцияларга доо арызы менен кайрыла турган болсо баары бир эч кандай майнап чыкпастыгын билдирген. Балыкчыда президенттик шайлоого тоскоол болду, баш аламандык уюштуруп конституциялык түзүлүшкө шек келтирди деген айып менен соттолгон 18 адамга 25-декабрда балыкчы сот өкүмүн чыгарып, анда 4 айыпталуучу жатак абакка 4 жылга, 14 адам 2-3 жылга шарттуу кесилген. Кечээ 4-январда соттун өкүмү күчүнө кирди. Компаниялар жана маркеттер уюму Борбор Азиядагы саясий бийликтин коопсуздугунун сакталышын талдаган отчетун жарыялады. Лондондо жайгашкан бул бейөкмөт уюмдун баяндамасында Кыргызстанда 2009-жылы 23-июлдагы шайлоодон кийин оппозициялык күчтөрдүн каршылыгына карабастан президент Курманбек Бакиев өзүнүн бийлигин узакка чейин коопсуз сактап калары белгиленген. Ошондой эле Кыргызстан Орусиянын дагы АКШнын дагы стратегиялык кызыкчылыктарын сактап, ошол эле учурда эл аралык сын пикирлерди чектеген бойдон калат. Бул болсо өлкөдөгү оппозицияны ооздуктоого жардам берип, расмий бийлик коомдук пикир үчүн жабык бойдон калары айтылган. Акыйкатчынын алдында журналисттердин укугун коргоо кеңеши түзүлдү. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акун азаттыкка билдирди. Анын айтымында январь айынын ичинде түзүлө турган аталган кеңеш журналисттердин коопсуздугун жана укугун коргоо боюнча иш аракеттерди жүргүзөт. Жаңы жыл алдында акыйкатчы институтундагы гендерди көнүгүү боюнча кеңеш жана адабият, маданият боюнча коомдук кеңеш түзүлгөн. Көркөм өнөр тармагынын чыгармачыл адамдардын укугун коргоочу кеңеш алгачкы отурумун 21-январда өткөрөт. Салбуурунду казактар менчиктеп алышы мүмкүн. Бул тууралуу Салбуурун Федерациясынын жетекчиси Алмаз Акун азаттыкка берген маегинде билдирди. Анын айтымында кыргыз элинин көөнөрбөс мурасы катары улуттук оюн Салбуурунду ЮНЕСКО уюмунан расмий түрдө каттатып албаса, казак туугандар бул оюнду өздөрүнө менчиктеп алышы толук ыктымал. Ал ошондой эле мындай демилге менен ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы уюмунун мурдагы жетекчисине кайрылганы менен эч кандай жыйынтык чыкпаганын белгиледи. Кыргызда жаа тартып, тайган агытып, курс салып аңчылык кылганды Салбуурун деп коюшат. Мына ушундай аңчылыкка чыгуу боюнча Салбуурун Федерациясы мындан 4 жыл мурда түзүлгөн. Кыргыздын унутуп бараткан аңчылык жана башка улуттук оюндарын өнүктүрүп келечекте спорттун түрүнө айлантууну максат кылышкан. Кыскача Кыргызстандагы жаңылыктар ушундай болду эми. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Айнура.
Рахмат, Аманбек Дилденбай Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Назарыңыздарда дүйнө кабарлары. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама бүгүн коопсуздук маселелерин талкууламакчы. Чалгындоо, ички иштер, терроризмге каршы күрөшүү мекемелеринин жетекчилери катыша турган жыйында Обама ыктымал терактарды алдын алуу чараларын реформалоого токтолот деп күтүлүүдө. 25 декабрда Нигериянын жараны Амстердам Детройт багытындагы учакты жардырууга аракеттенгенден кийин АКШ бийлиги коопсуздук чараларын күчөттү. Алсак, дүйшөмбүдө Вашингтон 14 өлкөдөн келген жүргүнчүлөрдүн кошумча текшерүүдөн өткөрүлөрүн жарыялады. Анын аралыгында АКШ Йемендеги элчилигин кайра ачты. Дипломатиялык миссиянын иши террор коркунучунан улам 2 күнгө убактылуу токтотулган эле. Элчиликтин маалыматына ылайык, Йемендин коопсуздук күчтөрү башкала Санаанын түндүк чөлкөмүндө жүргүзүшкөн антитеррордук операциясы ийгиликтүү аяктады. Айрым маалымат каражаттары кабарлагандай, Йемендин коопсуздук күчтөрү Ал-Кайданын согушкерлери менен кагылышып, бийликтегилер кол салуу даярдап жатышат деп шектенген 2 киши өлтүрүлгөн. Британия жана Францияда өз элчиликтерин кайра ачышканы кабарланууда, бирок консулдук бөлүмдөрү коомчулук үчүн жабык бойдон турат. Жекшембиде АКШ президенти Барак Обаманын терроризмге каршы күрөшүү боюнча кеңешчиси Джон Бреннан Ал-Каида Йеменде батырсын мекемелерине каршы терактарды даярдап жатышат деген шектенүүлөр жөнүндө маалымдаган. Ал-Каиданын Йемендеги жоочулары 25 декабрда Амстердам Детройт багытындагы учакты жардырууну көздөшкөнүн мойнунга алышкан. Ирандын чалгындоо министрлиги шайлоодон кийинки демонстрацияларга аралашкан жана өлкөдө тукуруу иштерин жүргүзүүдө деген 60 чакты чет өлкөлүк уюмдар менен маалымат каражаттарынын тизмесин жарыялады. Алардын катарында Эркин Европа Азаттык радиосунун перси тилиндеги кызматы, BBC Америка добушу жана Голландиядан чыгуучу Заманех радиосу бар. Министрдин орун басары бул чет өлкөлүк бузук уюмдар Иран режимине каршы иш алып барышууда деп айыптады. Иран бийлиги ошондой эле кызматташууга тыюу салынган мекемелердин тизмесине Джордж Соростун Ачык Коом институтун, Human Rights Watch, Freedom House уюмдарын киргизген. Оппозиция өкүлдөрү өкмөт маалыматтын агымын чектөө аракеттерин күчөттү деп расташууда. Ооганстанда жакында ЦРУнун 7 агентин жана Иордания чалгындоо кызматынын офицерин өлтүргөн жан кечти Ал-Каиданын кишиси болчу. Бул тууралуу АКШнын NBC News телеканалы батыштын чалгындоо кызматтарына шилтеме жасап кабарлады. Маалыматка ылайык, кол салууну ишке ашырган адам иорданиялык доктор Абу Мулал Албалави мурда Ал-Каидага жан тартчу. Кийин ал камакка алынып, Иорданиянын чалгындоо органдары менен кызматташа баштаган. Албалавиге согушкерлерге кошулуп, алардын жогорку лидерлери кайда жайгашканын аныктоо тапшырмасы берилген. Кабарларга караганда, ал коопсуздук органдары менен кызматташууга көнгөндөй болуп, иш жүзүндө террордук уюмдан чыккан эмес. АКШнын борбордук чалгындоо башкармасы ЦРУ бул маалыматты комментариялоодон баш тартты. Ооган президенти Хамид Карзай парламентти кышкы эс алууга кеткичекте жаңы өкмөттүн курамын бекитүүгө үндөдү. Ишембиде депутаттар ар кандай себептерден улам 24 талапкердин 17 жактырбай коюшкан. Карзай конституцияга ылайык президент парламентти чукул сессияга чогулта алат деп тыныгууну жылдырууга буйрук берди. Жаңы талапкерлер депутаттардын кароосуна жакынкы күндөрү сунуш кылынмакчы. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен тааныштырып, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 6 январда республикабыздын ысык көлдөрүн облустарында күндүз мезгил-мезгил менен, калган аймактарда түн ичинде кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге, ысык көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсү 0-5, күндүз 10-15 дараже жылуу. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2 дараже суук болуп 3 дараже жылыйт, күндүз 3-8 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага жылуу, күндүз 2-7 дараже жылуу болот. Тоолун арында түнкүсүн 5-10 дараже, күндүз 2-7 дараже суук. Талас аймагында түнкүсүн 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылып, күндүз 3-8 даражага жылуу. Ысык көл облусунда түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүз 0-5 даражага жылуу болот. Ал эми борбор калабыз Бишкекте жаан чачын болуп карга айланат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 дараже, күндүз 7-9 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттыктан бери үздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Балыкчы шаардык соту 25 декабрда чыгарган өкүм кечээ күчүнө кирди. Ага ылайык, былтыр президенттик шайлоодон кийин камакка алынгандардын ичинен шарттуу кесилген 7 адам бошолтулду. Үй камактагы дагы 7 адамды кошкондо жалпысынан 14 адам 3 жыл бою жергиликтүү органдардын көзөмөлүндө болот. Ал эми калган 4 ар бири 4 жыл абакта жаза өтөшөт. Ысык көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы кепти улайт. Ысык көлдө шайлоо көз көрүнө эле бурмалоо менен өтүп атат деп шайлоо комиссиясына билдиргенге аракет кылгандардын 14 шарттуу түрдө 3 жылга чейин, 4 жатак абакка 4 жылга соттолду. Балыкчы шаарынын бул өкүмү 4 январда күчүнө киргендиктен Балыкчыда камакта отурган 7 соттолуучу бошоду. 3 жыл шарттуу түрдө эркинен ажыратылган Сыргак Мамбеталиев күч органдары соттолуучулардын өзүк документ жана буюмдарын кайтарып бербей атканын билдирди.
Телефон азыртетиги прокуратурада дейт, менин да телефоном бар болчу. Протоколго түшчүсү түшүптүр, түшпөсү иши кылып тигинден мына деп калып шылтап атышат. Следователдер алышыптыр, ошолор алып ошолор бири биринен шылтап атышат.
Биз бул маселе боюнча тергөөчү Бакыт Сейдиновго кайрылдык.
Анча-мынча 1500 сом акчалары ошолор кайтарып берилеби?
Мен алсын билбей өткөм, прокуратурага бүт сотко өткөрүлүп берилген. Кайсынын соткону алсак ошол мэр өткөрүп бергенбиз. Ким алса ошол жооп берет да.
Деди Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Бакыт Сейдинов. Соттук териштирүүдө айыпталуучуга далил болчу буюмдары протоколго түшпөгөнү да айтылган эле. Дагы бир соттолуучу Мирбек Сагыновдун жеңеси Дамира Исмаилованын пикиринде сот ырайымдуу болсо шарттуу түрдө кесилгендер 25 декабрда эле үйлөрүнө чыгарылмак.
Бул киши деген чындыкты издеп, акыйкатты издеп ушундай камалып калды. Мен аябай Батиевке таарынам. Ошол өкүм чыкты эле, ошо чыксын деп биз аябай жаңы жылдык маанай менен тосуп алалы деп отурсак чыгарбай койду. Өкүнүчтө болуп калдык. Аябай нааразы болдук.
Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн алдына 50 киши 20 автоунаа чогулуп, камактан чыккан 7 адамды түз эле мончого алып кетти. Көпчүлүк ырымдап абакта жаткан төшөнчү кийимдерин өрттөп ийишин сунуш кылды. Эми камакта 4 жыл жатак абакка кесилген 4 адам калды, анын бирөө аял киши Гүлнара Жаңгырчыева. Ал Балыкчы шаарындагы номер 3-чү шайлоо участкасында оппозициядан президенттикке талапкер болгон Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү адамы болгон. Жолдошу Кубат Молдахматов 25 декабрдагы өкүм туура эмес аткарылганын чечмеледи.
Негизи кыпатыш кызы болгондон кийин чечүүнө киргенде бүгүндөн баштап кылмаш керек болчу десем балдар чыкты да качып кетет деген ой менен сразу соттолду.
Гүлмира Жамгырчыеванын 10 күн эрте камакка алынган нааразылык боюнча Балыкчы шаардык сотуна кайрылсак Жамгырчыевага чыккан өкүмдө баш коргоо чарасы өзгөртүлүп сот залынан камакка алынсын деп көрсөтүлгөнү тастыкташты. Рита Нурмамбет кызы, Балыкчы шаары Азаттык. Ала толкунунда Азаттык радиосу Камбар ата 2 ГЭС'нин жанындагы тоо өткөн жылдын 22 декабрында жардырылган. Жаңы суу тосмонун бийиктиги 40 метрден 60 метрге чейин көтөрүлүшү керек эле. Учурда тосмону бекемдөө, станциянын биринчи гидроагрегатын ишке киргизүү аракети жасалууда. Жаңы ГЭС курулушунда кандай иштер жүргүзүлүп жатканын айтып берүүсүн өтүнүп, кабарчы Өзбекташ Шамшиев Нарын гидрокурулуш компаниясынын жетекчиси Альберт Авазбековго кайрылган. Назарыңыздарда ошол маек.
Альберт Мырза, өткөн жылдын 22 декабрында жардыруу болду эле, ошондон бери кандай иштер жасалды?
Жардыруу өттү, жардыруу жакшы эле өттү. 40 метрден 60 метрге чейин проект боюнча түшүш керек эле платинанын бийиктиги. Бүгүнкү күндө 40 метр түштү да, минимальный параметр менен түштү. Суу 29 отметкада өтө эле ылдый. Платинанын өзүнөн суу өтүш керек. Проект боюнча бир 10 куб 20 кубка чейин суу өтүш керек. Фильтрациясы бар да. Бүгүнкү күндө бир 10 кубтой өтүп атат. Павадак башталганда май, июнь айларында 20 куб секундасына чейин өтсө болот. Ал бүт баары проектный фильтрациясы бар. Анан кийин 3-4 жылдын ичинде бул фильтрация толугу менен токтош керек. Азыр платинанын формасына келтирип, проектный формасы болуш керек өзүнүн, ошол формага келтирип техникаларыбыз иштеп атат. Суу толугу менен эле туннель менен кетип атат. Строительный эксплуатационный водосброс деген бар. Жардыргандан кийин 12 саат 20 мүнөттөн кийин эле толугу менен строительный эксплуатационный водосброс менен келип өтүп кеткен.
Альберт Мырза, суу тосмодо канча миллион кубометр суу бар азыр?
Азыр эми бир 20-30 эле бар. Толук баягы 3 агрегат иштегенде анан кийин 70 миллион куб суу болот да. А бүгүнкү күндө азыр платинаны жардырдык, биринчи агрегат иштегенде бир 40 миллиондой болот, калгандары ошо строительный эксплуатационный водосбросон түшүп турат. Анан кийин 3 агрегат иштегенде толугу менен строительный эксплуатационный водосброс жабылат дагы 70 миллион куб суу болуш керек.
Ал эми сиздер сууну тоскондон кийин дарыя солуп калдыбы убактылуу же артынан эле суу кеттиби?
Артынан эле кетип атат. Биз азыр сууну жөн эле нарынды бугуп эле туннелден өткөрүп атабыз да, канча суу келсе тактоол келсин ошончо эле өтүп атат. 200 куб секундасы келип атат бүгүнкү күндө. Өзүнүн негизги кышындасы 130-100 куб эле өтчү эле ушул мезгил, декабрь январь айлары. Бирок быйыл Куда каласа суу көп болуп 200-220 куб, 220 болуп аткан, азыр 200 түштү, дагы бир 180 түшөт прогноздор боюнча. Анан кайра эле 20-сынан баштап 220 кайра көбөйүп кете берет.
Альберт Мырзашев, сиз куруп аткан гестин кубаттуулугу башка гестерге салыштырмалуу орточо болобу же кичирээк болобу?
Орточо эле, эми 120 мегаватт бир эле агрегат, а эрде 3 агрегат 360 мегаватт, бул эми орточо эле деп эсептесе болот. Эң эле чоңубуз токтогул гес 1200, ошондой бир 3 кесе токтогул гесинен кичинерээк болуп атат. Куда кааласа камбарата бирди баштай турган болсок, а эрде 1900 мегаватт. Орто Азияда эң чоңдордун бири болот, Кыргызстанда эң чоң гес ушу камбарата бир болот деп ойлоп турабыз.
Кадырлуу угармандар, сиздер Нарын гидрокурулуш акционердик коомунун жетекчиси Альберт Авазбеков менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Кыргыздардын жыл санак жүргүзүү билими кандай болгон? Анын азыркы учурдагы орду канчалык? Кыргыз улутунун тарыхы жана баркы. Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, коомдук ишмер Дастан Сарыгулов менен тарыхчы Илимпоз Табылды Акеров
кыргыздын жыл санагы, ордо оюну, тарыхы бул адамзат да издеп табылбаган нар. Ошону билип, кыргыз төрт тириликтин көйгөйү улуттун улуулугуна көтөрүлүш керек.
Өзүнө жакын календарды киргизүү менен мындай ассимиляцияга алып келүү оңой да. Ар бир эл башка элге үстөмдүк кылыш үчүн кандайдыр бир маданий негизинен бир бөлүгүн берсе, ошондо мындай ошого жакындашат да
деп ой бөлүштү. Берүүнү 6 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналарынан көрө аласыздар.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы, сиздер кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым эл-аралык кабарлардын учкай мазмуну. АКШ президенти Барак Обама бүгүн антитеррордук чараларды талкууламакчы. Вашингтон Йемендеги элчилигин кайра ачты. Дипломатиялык миссиянын иши террор коркунучунан улам 2 күнгө убактылуу токтотулган эле. Ирандын чалгындоо министрлиги өлкөдө тукуруу иштерин жүргүзүүдө делинген 60 чет өлкөлүк уюмдарынын маалымат каражаттарын тизмесин жарыялады. Алардын арасында Эркин Европа Азаттык радио перси тилиндеги кызматы да бар. Ооганстанда жакында ЦРУнун 7 агентин өлтүргөн жанкечти Ал-Каиданын кишиси болчу. Бул тууралуу АКШнын NBC News телеканалы кабарлады. Ооган президенти Хамид Карзай парламентте кышкы тыныгууга чейин жаңы өкмөттүн курамын бекитүүгө үндөдү. Эми айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Эл аралык коомчулук Йемен өкмөтүнүн Арабия жарым аралын башпаанек кылган Ал-Каида уюмуна каршы чечкиндүү күрөшүүсүн талап кылат. Бул жөнүндө АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон дүйшөмбү күнү эскертти. Клинтон өз билдирүүсүндө 25 декабрда АКШга бараткан жүргүнчү учакты жардыруу аракетине да токтолгон. Теракт аракети үчүн жоопкерчиликти Ал-Каида өзүнө алган. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Мам катчы Хиллари Клинтон 4 январдагы билдирүүсүндө Арабия жарым аралындагы Ал-Каиданын улам күчтөнүп баратканы Йемендин эле эмес, жакынкы чыгыштын жана дүйнөнүн коопсуздугу үчүн коркунучтуу экенин баса белгиледи. Биз Йемендеги согуш жана Ал-Каиданын Йеменде региондон тыш жактардагы террордук чабуулдарынын базасы катары колдонуусу дүйнөгө коркунуч туудурганын көрүүдөбүз. Клинтон айым билдирүүнү Катардын премьер-министри менен Вашингтондо өткөн кездешүүдө жасады. Маалымдалганга караганда, жолугушууда акыркы 10 жылда ич ара согуштун азабын көргөн Йемендеги кырдаалды кантип турукташтыруу маселеси талкууланган. Жолугушуудан бир нече саат мурда Йемен бийликтери Ал-Каиданын 2 жоокери жок кылынганын билдирген. Йемен бийликтеринин Ал-Каидачыларга каршы чараларын АКШнын мамкатчысы колдоду. Жана ай соңунда Лондондо өтчү эл аралык жыйындын катышуучулары Йемен өкмөтүнүн террорчул уюмга каршы дагы чечкиндүрүү аракеттенүүсүн талап кылаарын айтты. Бул эл аралык коомчулуктун колдоосу Йемен өкмөтүнө мамлекет ичиндеги жана региондогу туруктуулукту, ошондой эле тынчтыкты камсыздоосу үчүн ыңгайлуу жагдай түзүп жатканын ачык айтчу учур деди Хиллари Клинтон. Ал-Каиданын Араб жарым аралындагы уюму АКШнын учагына каршы ишке ашпай калган 25 декабрдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган эле. Бул топ кол салат деген коркунучтан улам өткөн жекшембиден тартып бүгүн шаршембиге чейин Саанадагы АКШнын, Франциянын, Британиянын элчиканалары иштеген жок. 25 декабрда америкалык учакты жардырмак болгон нигериялык Абдул Мутталлапка байланыштуу маалымат боюнча тез тийиштүү коопсуздук чаралары көрүлбөгөнү үчүн АКШнын чалгындоо кызматтары каттуу сынга кабылды. Президент Обама өзү да системадагы кемчилик Абдул Мутталлаптын учакка түшүүсүн мүмкүн кылганын айткан. Мамкатчы Клинтон дүйшөмбү күнкү билдирүүсүндө Мамдепартамент Абдул Мутталлапка байланыштуу кабар боюнча баарын аткарганын, бул бирок коопсуздук иштери кылдат анализге муктаж эмес дегенди билдирбесине да көңүл бурду. Бул маалыматтар Мамдепартамент өз ара кызматташуу жоболоруна ылайык коркунуч учурунда же алдыда болчу коркунуч жөнүндөгү маалымат түшкөндө талап кылынган бардык иштерди толук аткарганын көрсөттү. Азыр биз эрежелерди өзгөртүү зарылдыгын караштыруудабыз, деп билдирди АКШнын мамкатчысы. Президент Барак Обама АКШнын коопсуздугуна жооптуу мекемелердин иштери боюнча жыйынды ушул жумада өткөрөт деп күтүлүүдө.
Амирбек Азам уулу баяндады. Ободо азаттык теманы улантабыз. Вашингтон өкмөтү өлкөнүн баардык аэропортторунда кошумча коопсуздук чараларын киргизди. Мындан тышкары 14 өлкөнүн жарандары АКШга учаар алдында өзгөчө текшерүүдөн өткөрүлө турган болду. Сөз Эсенбай Нурушевда.
АКШнын транспорт коопсуздук башкармасы жарыя кылган тизмеде Куба, Иран, Судан, Сирия, Ооганистан, Алжир, Ирак, Ливан, Ливия, Нигерия, Пакистан, Сауд Арабстан, Сомали жана Йемен бар. Бул өлкөлөрдөн Кошмо Штаттарына учуп келе турган жүргүнчүлөрдүн баарын тийиштүү аэропортторудо өзгөчө тартиптеги текшерүүдөн өткөрүшөт. Алардын жүктөрүн аңтарып, кылдат карап чыгышат жана ошондон соң гана учакка отургузушат. Жаңы эрежелер 4-январдан тартып күчүнө кирди. Тизмеге кирбеген өлкөлөрдөн келе турган жүргүнчүлөрдү деле аэропортторду текшерип тескөө иштери бошоңдотулбайт. Өткөн жылдын этегинде Амстердам Детройт каттамындагы учакта оңунан чыкпай калган террордук аракеттен кийин президент Барак Обама атайын кызматтарды каттуу сынга алып, коопсуздук чараларын күчөтүүнү талап кылган эле. Өйдөдө аталган өлкөлөрдөн 4 террорчулардын колдоочулары катары көптөн бери эле мамлекеттик департаменттин кара тизмесинде турат. Калгандары Ал-Каидага жана башка экстремисттик уюмдарга каршы күрөштө Кошмо Штаттарына өнөктөш болуп жүрүшөт. Эми алар Вашингтондун бул кадамына кандай мамиле жасашат? Алар канча кааласа ошончолук деңгээлде нааразылык билдире алышат жана билдирет да болушу керек, деп айтты Брукинг институтунун Дохадагы бөлүмүндө иштеген эксперт Шади Хамид азаттыктын кабарчысына. Бугалардын акысы бар, атүгүл буркулдап ачууланышы да ажап эмес. Ал эми АКШнын аларга байланыштуу саясаты өзгөрөбү жокпу, бул башка маселе.
Personally, I'm not very convinced it is necessary. That's a decision that the US government.
Жеке мага койсо, бул чаралардын зарылчылыгына анчейин деле ишене бербейм, деп улантты Кевин Хамид. Ошентсе да жаңы эрежелер америкалыктардын ишенимин биртке арттырат жана алар өткөн апталарда массалык маалымат каражаттарын каптаган жалпы тапалаң маанайдын бир бөлүгүн билдирет деп айтканга жетерлик жүйөлөр бар.
Can adapt to regulations, they can change their tactics, they can change their strategies.
Хамид террорчулар жаңы эрежелерге деле ыңтайлашып өздөрүнүн тактикасын жана стратегиясын өзгөртүп аларын турган иш деп эсептейт.
I think the most important thing is screening people before they get into the US. That's what could have stopped.
Аларга каршы күрөштүн ишенимдүү жолун ал барып келип эле бардык каттамдарда жүргүнчүлөрдү жакшылап текшерип туруудан, эң башкысы террорчулар тууралуу чалгындоо иштерин күчөтүүдөн, аларга байланышкан маалыматтарды мыктылап пайдалануудан көрөт.
A better job of being able to process information effectively.
Кошмо Штаттарынын соңунан Британия, Нидерландия жана башка өлкөлөрдө авиа каттамдарда коопсуздукту бекемдөө үчүн кошумча чараларды көрө башташты. Мунун алдында Вашингтон менен Лондон Йеменде дипломатиялык мекемелерин жапты. Жекшемби күнү аларга Франция кошулду. Дүйшөмбү күнү Йемен бийликтери өлкөнүн борборунда атайын операция өткөрүп, анын жүрүшүндө Ал-Каиданын куралдуу 2 мүчөсүн жок кылышканын маалымдады.
АКШ өкмөтүнүн коопсуздук чаралары жөнүндө Эсенбай Нурушев кеп кылды. Назарыңыздарда кечке азаттык эми спорт темасына кайрылабыз. 12 февралда Канаданын Ванкувер шаарында 21-чи кышкы олимпиада башталат. Учурда ар бир өлкө спортчуларын даярдап жаткан кез. Кыргызстанда бул оюндарга өз спортчуларын жөнөтмөкчү, алардын даярдыктары деги эле өлкөдөгү кышкы спорттун абалы тууралуу азаттыкка дене тарбия жана спорт агенттигинин башкы адиси Канат Арпачиев маек куруп берген спорт адисине суроолорду Бишкектен Савыр Абдумомунов берди.
Канадада Ванкуверде башыла турган кышкы оюндарга Кыргызстандан катталып атабыз азыр. Лицензиялар алынып канча спортчу катышкан атат?
Азыркы күндө азыр 2 спортчубуз барганы турат, алардын лицензиясы бар, алардын фамилиясы Решеткова Ольга болгон, 2 километр аралыкта чуркайт. Андан кийинкиси Трилевский деген жигитибиз, бул болсо жана гигантский слалом деп коет, ошо упражнение боюнча катышкан атат. Андан тышкары Бакурин Андрей деген жигитибиз бул сноуборд боюнча азыр ошо лицензиянын нормаларын толтуруу үчүн ошо Европада жүрүп атат. Кудай буюрса ошо жигитибиз да илинип турат деген ойдобуз.
Бул лицензия канчасына чейин жүрөт өзү?
Ошо январдын аягына чейин болот. Азыр тиги Европада жана немелер болуп атпайбы, ошо лицензионный соревнованиялар январдын аягына чейин болот, анан февралдын 5-инде буюрса спортчулар ошо Ванкуверге учуп кетишет.
Эми үчүнчүсү шанс канчалык деңгээлде?
Мен билбейм, ошо тренердин айтуусу боюнча илинебиз деген үмүт бар, анан канча деңгээлде экенин ким билет, анан эми убакыт көрсөтөт го.
Бул былтыркы жылга караганда кандай?
Бул биз үчүн деле бул жаңылык болуп атат, анткени ошо если 300 спортчубуз катышып калса кышкы олимпиада оюндарына, бул деле ошо жетишкендик деп ойлойм.
Канчалык деңгээлде Кыргызстанда кышкы оюндарга, кышкы спорт оюндарга басым жасалууда?
Азыркы күндө айтсам, мына кышкы оюндарда мына жакында эле бир-эки жыл болуп калды, хоккей федерациясы ачылган, министрден өтүп госагентствонун аккредитациядан өтүп азыркы күндө федерация жандуу иштеп атат десек болот. Анткени азыр 2012-жылы кышкы Азия оюндары Астана шаарында болот, Казакстанда. Ошого үмүт кылышып ошого катышабыз деген деңгээлде азыр командаларды түзүп азыркы күндө иштеп атышат.
Жаштардын кышкы оюндарга кызыгуусу канчалык деңгээлде азыр? Шарттар барбы?
Эми жаштардын кызыгуусун мындай айтсак болот, азыр көбүнчө силер билесиздер, шарттар боюнча кышында эле бир 2-3 ай кыш болот, ошондо да ушу ал үчүн тоого барышат дейт. Мына тоодо азыр көбүнчө частный жеке менчик базалар бар, ошол жака барып тээп спорттук мелдештерге катышып турган жаштар бар, кызыктуу иштеп аткандар бар. Андан тышкары Караколдо өзүбүздүн ошо спорт школа бар кышкы оюндар боюнча. Нарын шаарында ошо спорт мектеп бар, ошо кышкы лыжа тебүү оюндары боюнча. Анан баягы Сайзованга салыштырмалуу азыр эми биздин деңгээл ылдыйраак да, чындыгын айтканда.
Демек кышкы спорт азыркы жаштар үчүн мындай жеткиликтүү эмес экен да?
Жеткиликтүү эмес. Мына жакында эле мына шаарда жаңыдан эле муз аянтчылар ачылып баштады. Ошо муз аянтчыларда мына хоккей боюнча кружоктор, клубтар иштеп баштады. Андан тышкары муз тебүү, фигурный катание боюнча жаңыдан мына иштер жүрүп атат. Ошол жакта азыр көп сандуу жаш балдар, кызыгуулар пайда болуп ошо жаш балдар барып атышат. Ал үчүн бизге чоңураак базалар керек, дагы бир чоң муз аянтчыларын салса эмнеге жаш балдар көп эле тартылат эле.
Дене тарбия жана спорт агенттигинин башкы адиси Канат Арпачиев менен Савыр Абдумомунов маектеште. Назарыңыздарда азаттык. Уктуруубуздун соңунда адаттагыдай эле Бишкектеги веб-редакторубуз менен байланышабыз. Бүгүн микрофондо Кубат Чекиров. Кубат, саламатсыңарбы? Сайтыбыздын окурмандары кандай ой пикирлерин жөнөтүшүптүр?
Саламатсызбы Айнураз, куш убак кечиңиздер менен. Оппозициядагы саясатчылардын, журналисттердин коопсуздугу жөнүндөгү маселе биздин окурмандарды ойго салган оорчундуу маселелерден болуп калууда. Стокгольмден Бакыт деген окурманыбыз: баарыбызга эле көпчүлүктүн азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатына каршы экенибиз көрүнүп турат. Эмне кылышыбыз керек? Кантип чогулуп каршылык билгизебиз? Башыбызды бириктирип чогулуп оюбузду билдирели десек, четтен камап соттоп өлтүрүп жатышат. Канчага созулат ушул башыламандык деп суроо коет. Оштон Нуртаза деген окурманыбыз: баарыбыз эле ушинтип колубузду жайып качамага кезек келергенде отура беребизби? Акыркы учурда өз ажал менен кетерми деле ишенбей калдым дейт. Ата бабабыз чыгаан чыксаны баатыр атап сыймыктанып артынан колдоп алуу үчүн жанын беришкен. Бизди болсо репрессия жаралап коюшту. Кайран, Санжар, Баяман, Тынычбек, Сурабалдиев, Шаботоев, Садыркулов тирүү болушса кыргызым үчүн кандай иштерди жасашмак? Таластан Шом деген окурманыбыз. Кыргызстан жарандар адам укугу, аял укугу, жер укугу жана башка укуктарды айтпай эле коёлу дейт. Жөнөкөй өзүбүздүн коопсуздугубузга эч бир орган кепилдик бербей жатпайбы? Анан биздин аткаминерлер кантип беттерин кызартышпай, биз демократиялуу мамлекетте жашап жатабыз, биздин жарандардын укуктары сакталууда деп айтып жатканына такыр түшүнө албайм. А өнүккөн мамлекеттерде адам укугубуз иттин да укугу мыйзамдар менен сакталат. Биздин мамлекет чындыгында криминалдын, зөөкүрлөрдүн, аферистердин борборуна айланганы аз калды дейт. Мигранттардын турмуш жөнүндө ак тилектен окурманыбыз да жазып жибериптир. Кайдагы адам укугу калды дейт бизде. Мен кече жакындагы Москвада болгон окуяны телевизордон көрүп алып зээнимге ийип отурам. Кыргызстандык 15 балагатка жетелек балдарды кыргыз адамдар уруп согуп кыйнап иштетип жаткан жеринен орус милициясы таап бошотту деп айтылды. Бечара балдар деп жазыптыр. Айнура, мега өлүмүн убакыт аяктап калды окшойт. Өзүңүз кузатайын.
Рахмат, Баян Иштабек редакторубуз Кубат Чекеров болду. Биздин сайтыбыздын дареги Азаттык Чекит Кейжи. Ушуну менен шешим кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы кечки саат 9:00 чейин коштошот. Саламат болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30. Обода Азаттык Плюс берүүсү куш убак кечиңер менен Бишкек студиясынан амандашкан мен Сабыр Абдымомунов, а дегенде бүгүнкү берүүнүн кыскача мазмуну. Азык түлүк баалары өстүбү?
5 сомдон кечпей ассортиментинде 5 сомдон.
Кыргыздардын жоокердик өнөрү кайра жаралабы?
Өзүнүн денесин дагы, үй бүлөсүн да коркоп, элине кызмат кыла турган адамдар дагы ошол жерде машыгат да.
Оштогу окуу жайларда паракорчулукка каршы күрөшүү.
Билген бала гарантированно алат.
Жана спорт жаңылыктары ушул жана башка берүүлөр бүгүнкү программанын мазмунун түзөт. Алды менен соңку кабарларды эшитип алыңыздар. Алгач жергиликтүү кабарлар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы, алгач алатоо жаңылыктары, микрофондо Эленора Бейшенбек кызы. Балыкчы окуясы боюнча азырынча доо арыз берилбейт. Бул тууралуу балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандардын жактоочулары кабарлады. Буга чейин дагы бир жактоочу Азимбек Бекназаров соттордун мыйзамсыз иш аракеттеринен улам бул маселе боюнча жогорку инстанцияларга доо арыз менен кайрылуудан эч кандай майнап чыкпайт деп билдирген. Балыкчыда былтыр президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратууга аракет жасады. Конституциялык өзгөрүшкө шек келтирди деген айып менен соттолгон 18 адамга 25 декабрда балыкчы соту өкүм чыгарган. 4 айыпталуучу жете кабакка 4 жылга, 14 адам 2-3 жылга шарттуу кезилген. Кече 4-январда соттун өкүмү күчүнө кирди. Электр энергиясын кымбаттатууга каршы Нарында кол топтоо башталды. Аталган облустагы Бирмдик ассоциациясынын өкүлү Асыл Жаманова азаттыкка топтолгон кол боюнча маалымат жогорку кеңешке жөнөтүлөрүн билдирди. Кыш 7 айга чейин созулган Нарында тарифтерди кескин көтөрүп жиберүү эл үчүн өтө оор болуп калат, дейт Жаманова. Кыргызстанда ушул жылдын 1-январынан тарта өкмөт электр энергиясынын баасын 2 эсе, жылуулуктун баасын 5 эсе кымбаттатты. Оппозициялык күчтөр жана бир катар мамлекеттик эмес уюмдар өкмөттүн бул чечимине мораторий жарыяланышы керектигин билдиришкен. Акыйкатчынын алдындагы журналисттердин укугун коргоо боюнча кеңеш түзүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Кеңеш алгачкы жыйынга 20-январда чогулаарын маалымдады. Кыргызстанда маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кол салуу, коркутуп, үркүтүү көрүнүштөрү күчөп жаткандыгына байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар жана жергиликтүү укук коргоочулар тынсыздануу билдиришкен. Журналисттерге кол салуу фактылары ачылбай жатканына бийликти күнөөлөшкөн. Расмий бийлик алардын дооматтарын четке кагууда. Ички иштер органдары боюнча мыйзам долбоорду акыйкатчы институту экспертизадан өткөрүп жатат. Бул тууралуу аталган институттан Азаттыкка кабарлашты. Өткөн жылдын декабрь айында Ички иштер министрлиги аталган мыйзам долбоор боюнча талкуу уюштурган. Анда долбоордун тактоолчу жерлери арван экени айтылган. Өлкөдөгү айрым укук коргоочулар бул мыйзам долбоордо жарандардын укугуна шек келтирген беренелер бар экенин белгилеп жатышат. Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү мыйзам долбоор эл аралык жана КМШ өлкөлөрүнүн тажрыйбасына ылайык иштелип чыкканын билдиришкен. Эми спорт жаңылыктарынан. Дордой Динамо мындан ары Нарынга эмес Бишкекке таандык болот. Аталган футбол клубунун жетекчиси команданы келерки сезонундарда Нарын эмес Бишкектин атынан чыгаруу тууралуу чечим кабыл алды. Клуб жетекчиси Аскар Салымбековдун билдиришинче, мындай чечим дордойчулардын көрөрмандарын дагы көбөйтүү максатында жасалды. Команда 16-24 январ күндөрү Москвада күн корсуз мамлекеттер шериктештигинен жана Балтик өлкөлөрүнүн кубогу үчүн мелдешке катышат. Кыргызстандагы жаңылыктарды мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Айнура Жекши кызы эл аралык кабарларды сунуштайт.
Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама бүгүн коопсуздук маселелерин талкууламакчы. Чалгынды, ички иштер, терроризмге каршы күрөшүү мекемелеринин жетекчилери катыша турган жыйында Обама ыктымал терактарды алдын алуу чараларын реформалоого токтолот деп күтүлүүдө. 25-декабрда Нигериянын жараны Амстердам Детройт багытындагы учакты жардырууга аракеттенгенден кийин АКШ бийлиги коопсуздук чараларын күчөттү. Алсак дүйшөмбүдө Вашингтон 14 өлкөдөн келген жүргүнчүлөрдүн кошумча текшерүүдөн өткөрүлөрүн жарыялады. Ирандын чалгындоо министрлиги шайлоодон кийинки демонстрацияларга аралашкан жана өлкөдө тукуруу иштерин жүргүзүүдө деген 60 чакты чет өлкөлүк уюмдар менен маалымат каражаттарынын тизмесин жарыялады. Алардын катарында Эркин Европа Азаттык радиосунун перси тилиндеги кызматы, BBC Америка добушу жана Голландиядан чыгуучу Заман Эх радиосу бар. Министрдин орун басары бул чет өлкөлүк бузук уюмдар Иран режимине каршы иш алып барышууда деп айыптады. Иран бийлиги ошондой эле кызматташууга тыюу салынган мекемелердин тизмесине Джордж Соростун Ачык Коом институтун, Human Rights Watch, Freedom House уюмдарын киргизген. Оппозиция өкүлдөрү өкмөт маалыматтын агымын чектөө аракеттерин күчөттү деп расташууда. Ооганстанда жакында ЦРУнун жети агентин жана Иордания чалгындоо кызматынын офицерин өлтүргөн жан кечти Ал-Каиданын кишиси болчу. Бул тууралуу АКШнын NBC News телеканалы Батыштын чалгындоо кызматтарына шилтеме жасап кабарлады. Маалыматка ылайык, кол салууну ишке ашырган адам иорданиялык доктор Абу Мулал Албалави мурда Ал-Каидага жан тартчу. Кийин ал камакка алынып, Иорданиянын чалгындоо органдары менен кызматташа баштаган. Албалавиге согушкерлерге кошулуп, алардын жогорку лидерлери кайда жайгашканын аныктоо тапшырмасы берилген. Кабарларга караганда, ал коопсуздук органдары менен кызматташууга көнгөндөй болуп, иш жүзүндө террордук уюмдан чыккан эмес. АКШнын борбордук чалгындоо башкармасы ЦРУ бул маалыматты комментариялоодон баш тартты.
Эл аралык кабарларды Айнура Жекше кызы сунуштады. Бул жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернеттеги барагынан окусаңар болот. Шилтеме azattik.kg. Эми берүүнүн негизги бөлүнөтөлү. Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Күнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштоо Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа.
Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс
ойдон туногу жаштыкта. Монополияга каршы күрөш агенттиги жылдын жаңырышы менен кошо азык-түлүктөрдөн нан, ичүүчү суу, курулуш материалдардан цемент, шыйпыр кымбаттайт. Тейлөө тармактарында да баа өсөт деп күтүнүүдө. Мындай божомолду агенттик жылуулукка, электр кубатына баанын көбөйтүлгөндүгүнө байланыштуу таратууда. Күтүлүп жаткан кымбаттоолор базар маанайына кандай таасир этип жаткандыгына кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы кызыгып көрдү.
5 сомдон
Ош базарында кылкан нан саткандардын арасында отурган Нурзат аттуу бул кыз 3 жылдан бери бөлкө сатат. Нурзат нандарын азырынча мурунку эле баа менен сатып жатат.
Быйыл кымбаттайт деп клиенттер деле айтып жатышат, кымбаттайт деп, ундар кымбаттайт деп, бирок андай деле болгон жок. Азыр ошол эле баа менен сатып атабыз.
А нан чыгаргандар өзүлөр айтып жатышат, кымбаттайт деп.
Жок, алар айткан жок, просто клиенттерибиз айтып атат.
Монополияга каршы күрөш агенттигинин маалымдашынча, жаңы жылдан тарта электр кубатынын баасынын көтөрүлгөнүнө байланыштуу нан кеминде 1 сомго кымбаттайт. Эт жана сүт азыктарынын наркы да 1 сомго көтөрүлөт. Кумшакер, өсүмдүк майы, спирт, бензин жана күйүүчү майдын баасы көтөрүлбөйт. Анткени бул товарлардын дээрлик баардыгы Кыргызстанга четтен ташылып келет. Монополияга каршы күрөш агенттигинин башчысы Назарбек Турганбаев кабар агенттигиндеги маалымат жыйында авиа жана темир жол каттамдарына билеттердин баасы көтөрүлбөй турганын билдирди.
По железной дороге, Кыргыз авианавигация, у них тоже доля электроэнергии очень мизерная.
Темир жол кыргыз авианавигацияда электр энергиясы өтө аз колдонулат. Ошондуктан авиабилеттердин жана поезд билеттери кымбаттабайт. Бул ишканалар монополисттер болуп саналат. Ошондуктан биз алардын ишин көзөмөлдөп турабыз. Мыйзамдын негизинде биз алардын ишин көзөмөлдөгөнгө күчүбүз жетет.
У нас есть достаточные рычаги.
Назарбек Турганбаев монополияга каршы күрөш агенттиги ушундай эле көзөмөлдү өлкө базарларына дайыма жүргүзүп турарын баса белгиледи. Маалыматка караганда электр энергиясынын баасы көтөрүлгөнүнө байланыштуу Бишкек суук канал ишканасында ичүүчү суунун баасы 28% жогорулайт. Бирок азыр суунун баасын жаңы жылдан тарта канча пайызга көтөрүү керектиги боюнча тактоо жүрүп жатат. Электр кубаттуулугуна баанын көтөрүлүшү курулуш материалдарынын кымбатташына да алып келет. Монополияга каршы күрөш агенттиги бул жогорулоо көп болбой турганын, маселен, цементтин 1 тоннасы 100 сомдой, эми бир шойпердин баасы 2 сомго көтөрүлүшү мүмкүн экенин билдирди. Ошондой эле өлкөдөгү тыйлуу тармактарына да баа жогорулай турганын кабарлады. Антсе да айрым серепчилер электр энергиясынын кымбатташы менен Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар менен тейлөө кызматтары бир нече эсе жогорулашы ыктымал экенин айтып чыгышты. Алардын бири экономист Жумакадыр Акенеев Азаттыкка кымбатчылыктан жакыр жашаган эл катуу кыйналып калаарын билдирди.
Жанагы 3-4% деген бул туура эмес. Мен ойлойм, кээ бир мисалы чыгарып аткан биздин продукцияга бир 10-15% баалары көтөрүлүшү мүмкүн. Анан мынабу бюджетте, мынабу жакында кабыл алган бюджетте акча ошо пайызга, пенсия ошо пайызга көтөрүлөт деген чечимдер жок да. Мунун бүт бардыгы түздөн түз барып жанагы элге өзүн таасир көргөзөт да. Баягы кайра урулук күчөп ошо электр энергияны, ошонун ичинде энергетика тармакта коррупция ушундай күчөгүүгө мүмкүнчүлүк болот да.
Кыргызстанда ушул жылдын 1-январынан тарта электр кубаттуулугунун баасы 2 эсе, ал эми жылуулуктун баасы 5 эсе жогорулады. Ушул жылдын жай айларында тарифтерди жогорулатуунун 2-этабы да болжолдонуп жатат. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр жана коомдук палата өкмөттүн бааларды көтөрүү чечимине мораторий жарыяланышы керектигин билдиришүүдө. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Эми кезек дүйнөлүк баянда эл аралык коомчулук Йемен өкмөтүнөн Арабия жарым аралын башпааник кылган Аль-Каида уюмуна каршы чечкиндүү күрөшүүсүн талап кылат. Бул жөнүндө АКШнын мамкат катчысы Хиллари Клинтон дүйшөмбү күнү жасаган эскертти. Клинтон айым өз билдирүүсүндө 25-декабрдагы АКШ учагын жардыруу аракетине да токтолду. Жүргүнчүлөрдү ташуучу учакты жардыруу аракети үчүн жоопкерчиликти Аль-Каида өзүнө алган. Сөз оролу Амирбек Азамулунда.
Мамкатчы Хиллари Клинтон 4-январдагы билдирүүсүндө Арабия жарым аралындагы Аль-Каиданын улам күчтөнүп баратканы Йемендин эле эмес, жакынкы чыгыштын жана дүйнөнүн коопсуздугу үчүн коркунучтуу экенин баса белгиледи. Биз Йемендеги согуш жана Аль-Каиданын Йеменде региондон тыш жактардагы террордук чабуулдарынын базасы катары колдонулсу дүйнөгө коркунуч туудурганын көрүүдөбүз. Клинтон айым билдирүүнү Катардын премьер-министри менен Вашингтондо өткөн кездешүүдө жасады. Маалымдалганга караганда, жолугушууда акыркы 10 жылда ич ара согуштун азабын көргөн Йемендеги кырдаалды кантип турукташтыруу маселеси талкууланган. Жолугушуудан бир нече саат мурда Йемен бийликтери Аль-Каиданын 2 жоокери жок кылынганын билдирген. Йемен бийликтеринин Аль-Каидачыларга каршы чараларын АКШнын мамкатчысы колдоду. Жана ай соңунда Лондондо өтчү эл аралык жыйындын катышуучулары Йемен өкмөтүнөн террорчул уюмга каршы дагы чечкиндирүү аракеттенүүсүн талап кылаарын айтты. Бул эл аралык коомчулуктун колдоосу Йемен өкмөтүнө мамлекет ичиндеги жана региондогу туруктуулукту, ошондой эле тынчтыкты камсыздоосу үчүн ыңгайлуу жагдай түзүп жатканын ачык айтчу учур, деди Хиллари Клинтон. Аль-Каиданын Араб жарым аралындагы уюму АКШнын учагына каршы ишке ашпай калган 25-декабрдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган эле. Бул топ кол салат деген коркунучтан улам өткөн жекшембиден тартып бүгүн шаршембиге чейин Саанадагы АКШнын, Франциянын, Британиянын элчиканалары иштеген жок. 25-декабрда америкалык учакты жардырмак болгон нигериялык Абдул Мутталлапка байланыштуу маалымат боюнча тез тийиштүү коопсуздук чаралары көрүлбөгөнү үчүн АКШнын чалгындоо кызматтары каттуу сынга кабылды. Президент Обама өзү да системадагы кемчилик Абдул Мутталлаптын учакка түшүүсүн мүмкүн кылганын айткан. Мамкатчы Клинтон дүйшөмбү күнкү билдирүүсүндө Мамдепартамент Абдул Мутталлапка байланыштуу кабар боюнча баарын аткарганын, бул бирок коопсуздук иштери кылдат анализге муктаж эмес дегенди билдирбесине да көңүл бурду. Бул маалыматтар Мамдепартамент өз ара кызматташуу жоболоруна ылайык коркунуч учурунда же алдыда болчу коркунуч жөнүндөгү маалымат түшкөндө талап кылынган бардык иштерди толук аткарганын көрсөттү. Азыр биз эрежелерди өзгөртүү зарылдыгын караштыруудабыз, деп билдирди АКШнын мамкатчысы. Президент Барак Обама АКШнын коопсуздугуна жооптуу мекемелердин иштери боюнча жыйынды ушул жумада өткөрөт деп күтүлүүдө.
Бул Прагадан Амирбек Азамолу баян этти. Угарма сиз Азаттык Плюсту тыңдап жатасыз. Анын бүгүнкү алып баруучусу мен Саправ Момонов. Толкундан алыстабайбыз. Алдыда кызыктуу баяндар күтүп турат.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштуу Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс
ойдон тунугу жаштыкта. Жаштыкта.
Эми аймактан алынган макалага орун берсек, мындан туура бир ай мурун Ош шаар башчысы студенттердин калың катмары менен жолугушуп, кышкы экзамен учурунда пара талап кылган окутуучулар менен аюусуз күрөш болоорун, студенттерден акча алган мугалимдер катуу жазага тартыларын убада кылган эле. Жергиликтүү бийлик жана окуу жай башчыларынын коррупцияны жоюу аракеттеринен кандай майнап чыкты? Буга Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев сереп салган.
Ош шаар башчысы Мелис Мырзахматов кышкы экзамен алдында мына ушинтип миңдеген студенттерге паракорлукту жоюунун ыкмасын айткан эле. Мэрдин паракор мугалимдердин сабагына бойкот жарыялоо демилгеси студенттердин дээрлик басымдуу көпчүлүгүнүн колдоосуна да арзыган.
Оттун сабагына катышкандан аттаныбыз, мен кошулуп жүрөм ага. Ушул сөздө тиги жетекчи катары жигит катары турат. Демонстративно ошондой жасап уяттырабыз да, ал не выход, но это борьба.
Мырзахматов мындан сырткары паракорлук менен күрөшчү атайын комиссия түзүлгөнүн, анын курамына студенттердин өздөрүнүн да өкүлдөрү мүчө болорун билдирген. Бирок түзүлгөн комиссиянын иш аракетинен студенттердин калың катмары кабарсыз бойдон калгандай. Алардын айтымында экзамен тапшыруу убагында жылдагыдай эле көрүнүш кайталанып, акча алмай бермей өнөкөтү, тескерисинче күч алууда. Өзүн алым деп тааныштырган студент буларды айтты.
Акча бермей алмай жагандай болуп атат.
Ал жылдагыдай эле болуп атат. Зачет 200 болуп атат. Экзамен пока болек кол. Биринчи келебиз, зачет тапшырабыз. Эгер ала албай калгандар старосталарга зачеткасына акчаны салып беришет. Староста через.
Деген менен студенттердин мындай нааразычылыгын окуу жай мугалимдери алардын өздөрүнүн күнөөсү экенин айтып келишет. Адылбек Батыралиев Оштогу жогорку окуу жайларынын биринин мугалими.
Туура эмес. Мен мисалы мына 30 жылга жакын иштеп билсе алат. Мен кечээ эле зачет алдым, сурагыла группадан. Экинчи курстан. Билсе сүйүнүп жүрүп великому удовольствием коюп беребиз. Аны көбүр келбейт, билбейт. Анан ошондой сөздөр окуу деп кыйнасаң булар ойлойт да алатканга деп эле анан ар кимди орттоо коюп ушундай маселе келет. Билген бала гарантированно алат.
Ошентип студенттер мугалимди күнөөлөп, мугалимдер болсо студенттерди айыптап келген коррупция өнөкөтүнүн азаюусуна шаар башчысынын демилгеси да эч кандай жардам бере албагандай. Студент Каныбек Кожоев жетекчилердин түрдүүчү убадалары экзамен учурунда кымындай да таасир этпегенин айтууда.
Бир күндүк нерсе менен калып кетти. Та факультеттерде болсо эч кандай өзгөрүү жок. Жылдагы эле көрүнүш, жылдагы эле акча алган, акча берген. Балким өздөрүндө эле өткөрүп койду деген сөз үчүн өткөрүшкөндүр деген ойдо кала бердим мен. А чыныгы биздин окуу процессинде акча берүүлөр коррупция болуп атат. Көнүмүш адатка айланып калган да.
Бул студент белгилегендей көнүмүш адат менен күрөшүү үчүн окуу жай жетекчилиги да түрдүүчү аракеттерди көрүп келишкенин айтышат. Жергиликтүү коомдук иш мери Руслан Истанов окуу жайларда тамырлап кеткен коррупцияны жоюу үчүн өкмөт мугалимдердин айлык маянасын көтөрүп, анан өздөрү да коррупциядан уулак болуп мисал болушу шарт деген пикирде.
Кантип күрөш болуш мүмкүн? Бул жерде ошол университетте иштеген мугалимдин айлыгын эсептеп көрөлүкчү, азык түлүктү эсептеп көрөлүк. Ошол алган мугалимдин айлыгына канча азык түлүк келет?
Ошентип кышкы сессия алдында шаар башчысынын окуу жай жетекчилеринин түрдүүчү убадаларына сугарылган студенттер кышкы сессиядагы коррупциялык иш аракеттерге байкоо салган эч ким болбогонуна нааразы. Алардын пикиринде экзамен үчүн пара алмай ачык эле көрүнүшкө айланып баратат. Жанарбек Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Азаттык Плюс өткөн жылга сереп салуусун улантат. Кезектеги уктуруубуз саламаттык жаатында болот. 2009 жыл саламаттыкты сактоо тармагы үчүн оңой жылдардан болгон жок. Айтып кетсек, төрөттөн каза болгон аялдардын саны арбып, элди дүрбөлөңгө салган чочко тумоосу катталды. Мындан сырткары адистер былтыркы жылы жаштар арасында жугуштуу оорулардын күчөгөнүн, вич-спидке кабылган адамдардын саны өскөнүн белгилеп жатышат. Кененирээк кесиптешим Канымгүл Элкеев айтып берет.
Саламаттыкты сактоо тармагын 2009 жылы бир топ оош кыйыштар менен бирге ийгиликтер да коштоду. Бир топ жетишпеген жабдуулар, тез жардам үчүн машинелер сатылып алынды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Марат Мамбетов Азаттыкка берген маегинде токтолгон.
Ийгиликтер көп. Биринчиден, Кудай буйрса, 6 миллионго биз жабдуулар менен аспаптарды 6 миллион долларга алдык. Жаңы жылда башында баары келет. Ал жанакы биз территориальный больница деп коет эмес, ошо 40 больницага эптеп-септеп бөлүп беребиз. Анан мына президент уруксат берди, 50 000 долларга жанакы тез жардам машинелерди сатып алабыз. 50 машине келет.
2009 жылы Кыргызстандын тез жардам станциясы 85 жылдыгын белгиледи. Ошондой эле Иса Акынбаев атындагы мамлекеттик медициналык академияда 70 жыл толгондугун чоң салтанат менен өткөрдү. Ошол салтанатка катышкан президент Курманбек Бакиев бул тармактагы кадрлардын жетишсиздигине токтолду. Ал акыркы мезгилдерде Кыргызстан өз кадрларын башка мамлекеттер үчүн гана даярдап жатканын айтып, мындан ары медицина тармагын каржылоого өзгөчө көңүл буруларын айткан эле.
Несмотря на то, что с 2005 года общая заболеваемость населения снизилась на 3%,
2005 жылы өлкөдө жалпы оорулар 3% кыскарганы менен кант диабети, нерв оорулары, кутурма, сибир жарасы жана башка ооруларга кабылгандардын саны өстү. Вичспид боюнча абал оор бойдон калууда. Өлкөдө эне өлүмүнүн көбөйгөнү тынчсыздандырбай койбойт. Кыска убакыттын ичинде эле Бишкек перинаталдык борбордо 6, Ошто 8 айда эле 21 аял каза болуптур. Булар мед персоналдардын айынан экенин айтылып жатат. Мындан сырткары балдардын өлүмү көбөйүп жатат. Муну колго албасак болбойт.
Деди Курманбек Бакиев. Өткөн жылы Бишкектеги номер 4-чү перинаталдык борбордо 4 аялдын төрөттөн каза болгонуна байланыштуу 4 кылмыш иши козголгон. Аталган кылмыш иши дарыгерлерге карата кылмыш жана жаза кодексинин 119-чү беренеси боюнча кесиптик милдетин тиешелүү деңгээлде аткарган эмес деген айыптар тагылган. Буга байланыштуу атайын иликтөө жүргүзгөн саламаттык сактоо министрлиги оорукананын башкы дарыгери Исаев менен Шиловду кызматтан алган. Мындан тышкары башкы прокурор Бишкек шаарындагы жана Ош облусундагы төрөт үйлөрүндө каза болушкан 58 аялдын ишин иликтөөгө алуу милдетин жергиликтүү прокуратура жетекчилерине тапшырган. Министр мырза энелердин төрөттөн каза болгонун тескерисинче мурдагы жылдарга салыштырганда азайгандыгын айтып келет.
2005 жылы да 77 эне өлүмдөн болду. 2007 жылы 74 болду. Былтыр 64 болгон. Быйыл 69. Жылда эле болуп атат да. Бир жерде анан бир убакта болуп калды да. Жаш балдардын өлүмү азыр ал ошол эле деңгээлде даже кичине түштү.
Ошондой эле 2009 жылы 4000 чукул медицина кызматкери башка өлкөгө барып иштөө максатында Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткен. Министрликтин кадрлар жана уюштуруу иштери боюнча башкармалыгынын жетекчиси Медер Исмаилов кеткендердин көбү региондордон болгону белгилейт. Анын айтымында учурда айыл жерине жаш врачтар барышпайт. Ошондуктан ал жакта акушер гинекологдор жана хирургтор жетишпей келет.
Ошол көп кеткендер эмеден болуп атат? Ошо региондордон эми врачтар жетишпейт, азыр хирургтар жетишпей калды, акушер гинекологдор жетишпейт. Например, очень дефицитный специалист реаниматолог болуп калды да. Биз ошол депозитте киргизгенбиз, а бирок жаш врачтар дагы барбай коюшту. Депозиттагы проблеманы чечпейт. Жаш врачтарды жөнөтсөк, үйү жок айердечи. Үй болсо дагы квартплата төлөш керек. Алда фактор болуп атат.
Дейт Медер Исмаилов. Эксперттердин баамында кеткендердин көбүнүн кайтып келүү планы жок. Алар бул тармакта айлыктын аз төлөнүшү кедергисин тийгизип жатканын айтып келишет. Ал эми өлкөдөн кетпей ушул тармакта иштеп жаткан кызматкерлер болсо, айлык акыны көтөрөт деген чоң үмүттө. 2009 жылдын элди чочуткан оорусу чочко тумоосу болду. Ушул күнгө чейин 300 чукул адам ушул илдет менен катталган. Мурда кийин мындай ооруну укпаган кыргызстандыктар бир топ түрбөп дарыканаларда бет кап, айрым дарылар кадимкидей таңкыс болду. Ал эми ушул арада саламаттыкты сактоо министрлиги элди жооп котууга шашты. Адистер 2009 жылы спид жана түрдүү жугуштуу ооруларга кабылып катталгандардын көбү жаштар экенине токтолушат. Бейиш медициналык борборунун нурология бөлүмүнүн жетекчиси Агзам Шүкүров буларды айтат.
17 жаштан 25 жашка чейинки жаш жигиттердин арасында жугуштуу венерикалык оорулар көп кездешип жатат. Анын бирден бир себеби биринчиден аларда бул оору тууралуу маалыматтын аздыгы. Экинчиден учурда бизде ички миграциянын көп болуп жаткандыгы. Көп жаштар айылдардан келет дагы жаңы конуштарда өз алдынча жашап жатышат. Алардын бул жакта жашоо турмушу начар жана бул жаатта билимсиз. Алар сактануу жолдорун билишпейт.
Предохраняющими препаратами.
Дейт Агзам Шүкүров. Ал эми медицина илимдеринин доктору эксперт Рысбек Абдылдаев врачтардын жетишпестиги медицина тармагынын четиндеги гана маселе экенин белгилейт. Ал саламаттыкты сактоо тармагында мамлекеттик системанын талкаланганын, студенттерге билим берүү эскиче жүрүп жатканын азаттыкка айтты.
Бүгүнкү күндө окуп аткан врачтардын, доктурлардын көбү, студенттерде мына мен көп көрүп калам, жаштардын уровундары абдан төмөн. Бул жерден биз формалдуу көп нерселерди жасап атабыз дагы, а ичиндеги орусча айтканда содержаниесы өзгөрбөйт. Халва-халва дегенден эле ооздун ичи таттуу болуп калат дегенде ошондой болуп атабыз да. Бул проблема бүгүнкү күндө медицинанын четиндеги эле проблема. Абдан татаал болуп калды дагы, кризистин ичинен чыга албай турабыз. Биз бир эле сөз менен чыгып атабыз да, бизде ошол реформа болуп атат, ошондон жыргап атабыз, сооплата болуп атат, акчалар көп түшүп атат.
Адистер мындай маселелер өлкөдөгү социалдык, экономикалык абалдын начардыгынан улам чыгып жатканын белгилешет. Мынтип отурса, бир канча убакыттан кийин Кыргызстанда жалаң улгайган жана билим деңгээли төмөн гана врачтар калат деп болжошууда. Андыктан алар азыртан мамлекеттик чукул чаралар талап кылынарын кайталап келишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Эми кезек студиянын коногу рубрикабызда Кыргыздын Тайтебиш деген эзелки машыгуу окуулары кайра жанданат. Бишкектеги Улуу Кыргыз Ордо борбору учурда бул машыгуусу боюнча атайын көндүм китебин даярдап жатат. Демилгечилердин негизги максаты өсүп келаткан муунга улуттук коомго тарбия берүү деңгээлин жогорулатуу. Анда азыр ушул Тайтебиш окуусунун шер башчысы Кубанычбек Тезекбаевди кеп кайтартабыз.
Бул эми бул илгертеден биздин кыргыз элинде машыгуу эрежелери болгон да. Бирок кандайдыр бир деңгээлде илгертен эле ошол Тайтебишти дагы ушул балдарга өткөрбөө, балдарга үйрөтпөө жөнүндө тыюу салынган негизичи. А бул нерсе, бул манаса деле бар. Эр агыштын Тайтебиш эрлер сүйүп машыгат, эр чабышта сайышта эрлер сүйгөн Тайтебиш деп аталат да. Анан Тайтебиш дегенде эле кээ бирөөлөр бул тайлар тебишеби, кан тебишеби деп
атка байланышкан
оюн деп эсептейт да. Бирок бул өзү тай кезиңден машыкты эгерсе түшүндүрөт. Тайтебиш, тай кезиңден тебишкенди, чабышканды, урушканды, ошол эмес келе сүйлөгөн сөздү, жан дүйнөңдү тазартуу, арууланууну үйрөтө турган ошол Тайтебиш деген машык, кадимкидей эле машык. Бул Тайтебиш машыгы төрт түргө бөлүнөт: жан машык, дене машык, тил машык анан рух машык деп. Мынакей тилди да машыктырыш керек. Бул тилди машыктырып аткан, бул манас айткан өнөр. Бул тил машыгы кошок өнөрү, жамак өнөрү, айтыш өнөрү. Бул ошол тилди дагы тууралап сүйлөш керек. Ар бир сөздүн энергиясы бар да. Жөн эле сүйлөгөндө болбойт. Бул кыргыз жөнөкөй адамдар эмес. Кыргыз тээ байыркы эл. Болгондо да Кудайдын тили менен сүйлөгөн эл. Бир эле сөздүн мааниси аябай чоң маанини берет да. Кыргыз айтат да, ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө депчи.
Бул жанакы Тайтебиш деген бул жана чыгыштын Шаолинь же болсо кунг фу окуулары сыяктуу эле бир өзүнүн этикасы
тарбиясы бар да. Ошол бала кезде бул төрт машыктан турат. Төрт машыгы менен машыгат да. Төрт баягы өздөрүнүн эмесине жараша, жашына жараша. Биринчи балакай деп коет да. Балакай 5 жаштан 13 жашка чейинки балдардын өзүнчө машыгы бар. Мен бул жөнүндө китепте жаздым. Бул дагы азыр ошо акча каражат, тыйындын каражатына байланыштуу чыгара албай жатам да. Экинчи Шумпай деген ат менен чыгат. 13 жаштан баштап 19 жашка чейинки уже шумпайлар, жаш өспүрүм балдар, түндө шуулдап эле Шумпай деп коет да. Булардын өзүнчө машыгы бар. Андан кийин 20 жаштан баштап 36 жашка чейинки курак, шылуун курак деп коет да. Шылуун. Булар бардыгына даяр ошол мезгилде. Жоого аттанса жоону чабык чапкан, аял алып үй бүлө курган мезгилде. Мына булардын өзүнчө бир машыгы бар. Андан кийин шер курак деп коет. Ошо шер курактагы 36 жаштан 56 жашка чейинки курактагы адамдар машыгат. Булар акылы токтолуп калган, ааламдык байланыш менен жасаган адамдар, өзүнүн денесин дагы, үй бүлөсүн да коркоп, элине кызмат кыла турган адамдар дагы ошол жерде машыгат да.
Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бул Улуу Кыргыз Ордо борборунун шер башчысы Кубанычбек Тезекбаев болду. Ага суроолорду мен Сабыр Абдымомунов узаттым. Кезек спорт жаңылыктарын өзүнө камтыган юниор түрмөгүндө. Аны адаттагыдай эле кабарчыбыз Акан Иманов сунуш этет.
Кыргызстандын мыкты футболчусу деп легионер Даниэль Тагоя аталды. 2009-жылы өлкөнүн жогорку лигасында 8 футбол командасы күч сынашты. Чемпиондук наамды 6-чы ирет Дордо Динамо командасы жеңип алды. Муну менен катар клубдун оюнчусу Даниэль Тагоя жылдын мыкты футболчусу аталса, Вадим Харченко жылдын жарым коргоочусу, Максим Критков алдыңкы чабуулчусу деп табылды. Чемпионаттын күмүш медаль ээси аталган Абдышата клубунан Максим Агапов мыкты дарбазачы, Антон Землянухин алдыңкы чабуулчу, Роман Абакимов мыкты коргоочу номинациясында болушту. Андан тышкары кыз келиндер футболунан жана кичи футболдон дагы алдыңкы оюнчулар жылдын мыктысы аталды. Ванкувер Олимпиадасына Кыргызстан курамасы даярданууда. Учурда өлкөнүн 2 атлети Канадада өткөн турган Олимпиада оюндарына даярдык көрүүдө. 10 чакырым аралыкка лыжа тебүү боюнча Ольга Решеткова жана гиганттык слалом мелдешинде Николай Трилевский Кыргызстандын намысын коргойт. Учурда дагы бир спортчу Андрей Вакурин сноуборд боюнча Европада жолдом алуу үчүн күч сынашууда. Эгерде ал дүйнөдөгү 21 сноубордчунун катарына кирсе, Олимпиадага катышуу укугуна ээ болот. Кыргызстандын курамасы 5-февралда Ванкуверге жөнөшмөкчү. Кыргыз өкмөтүнө караштуу дене тарбия жана спорт агенттигинин өкүлү Канат Арпачиев Кыргызстан курамасынын даярдыгы тууралуу сөз кылды.
Вакурин Андрей деген жигитибиз бул сноуборд боюнча азыр ошо лицензиянын
нормаларын толтуруусун ошо Европада жүрүп атат. Мындай буюрса ошо жигитеста илинип калат деген ойдобуз. Анан февралдын 5-инде буюрса спортчуларыбыз ошо Ванкуверге көчүп кетишет.
Канат мырза, маектер бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык плюс.
Кыргыздардын жыл санак жүргүзүү билими кандай болгон? Анын азыркы учурдагы орду канчалык? Кыргыз улутунун тарыхы жана баркы. Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, коомдук ишмер Дастан Саргулов менен тарыхчы Илимпос Табылды Акеров ой бөлүштү. Берүүнү 6 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Угарман ушуну менен Азаттык Плюстун 1.5 сааттык берүүсү соңуна чыкты. Программанын мазмуну тууралуу пикирлерди 31-61-71 телефон номуруна жазып катышсаңыздар болот. Биздин бардык материалдарыбыз интернетте орун алган, шилтеме azattik.kg. Студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Сиздер менен кийинки берүүдө учурашам. Ал эми алдыда азаттыктын башка берүүлөрү кетет.
Кыдыргыз жегесин.